Эрхэм хүндэт ард иргэдээ, хатагтай ноёдоо, зочид төлөөлөгчдөө, та бид эхэзэн хааныхаа мэндэлсэний ойг төр түмнээрээ тэмдэглэхээр цуглаад байна. Эдүүгээс 850 жилийн өмнө монголчууд бидний их өвөг Тэмүүжин Чингис хаан мэндэлжээ. Орчлон дэлсний ширхэг мэт олон хүн мэндэлсэнтэй хэм маргах. Гэвч хөрс дэлхийд мөрөө арилжгүй үлдээж алдраа дуурсгсан тийм олон бишээ. Тэр дундаас бидний өвөг эзэн богд Чингис хаан аргагүй тод билээ. Дэлхийн хээлэнд нэрийг нь сонсоогүй хүн үлдээгүй шахам. Тэнгэр нөмөрт их хаан Чингис оргүй хоосноос төрөөгүй юм аа. Монгол ахуй дотроос ургасан юм. Хэрлэн голынхаа усыг залгилж, морио унаж, хангаа тэнгэртэй залбирч явсан. Тэмүүжин ээжээ сонсож, гэрээ нүүлгэж, дүү нараа тэжээж өсгсөн. Тэр атг моолны үн цэнийг мэддэг байсан. Тэр өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн бүхнийг хүч болгон өөртөө хураасан юм. Тэмүүжин ам нэгсэн зовлон дундаас тодорсон. Хайрд олзлогдсон шарга мордоо нэхэж тэр бусдтаа анх харвалдсан. Сүйт бөртөөгөө өмөрч тэр анх дайцсан. Эрхэм нөхдөө, Чингис хаан бие хэврэг бэлэг мөнхийг багаасаа ухаарсан. Өнөөдөр түүний тохож явсан эмээлийн алга гэвч босгосон Монгол нь байна. Босоо бичгэн байна. Өнөөдөр түүний барьж явсан ташуур нь алга гэвч бүтээсэн төр нь байна. Буулгасан зарилг нь байна. Чингис хаан алт мөнгө цуглуулж яваагүй. Тэр хүний сэтгэлийг хурааж явсан юм. Түүний бие бидний дунд үгүйч бэлгэн үлджээ. Чингис хааныг өөлүүн их эрдэмт Тэмүүжин гэж тодорхойлсон байдаг. Тэр хатан ухааныг шүтэж амьдэрсэн. Чингис хаан мэдлэгийг, урыг, яруг, сайхныг, сайныг үнэлдэг хүн байсан. Тэр зөвийг авамтгаа бусдыг сонсомтхоо муу сайн үгийг эн тэнцүү даадаг хүн байсан. Тэмүүжин сэлэм шиг эртээ явахтаач олдсны боолын өчг дундаас буудаан чинээн алтан санааг алдалгүй шүрдэг байсан. Чингис төрөө хуультай байхыг эрхэмлдэг байсан. Цэргээ урлагтаа, бас сахилгатаа дүрмтэй байхыг эрхэмлдэг байсан. Зон олноо ёс журамтай амьдрахыг эрхэмлдэг байсан. Хүн үйлч төрдөгч дүрмтэй амьдрах ёстой. Хүний ялгаанаас ус хуулийн тэгшээс шудраг ёс эхэлдгийг бас төлөвшдгийг тэр ойлгосон хүн байлаа. Сайхан ор таршаас сайн ёс заншил илүү урт насалдгийг тэр мэддэг хүн байлаа. Чингис хаан дэлхийд байхгүй том улс хүрэн байгуулсан ч өөртөө хөшөө дурсгал босгохыг уртл болгоогүй юм аа. Хатагтай ноёдоо Чингис хаанаас өмнө бас хоош түүний байгуулсан улс гүрэн шиг томыг, ихийг, далайцтайг хинч байгуулч чадаагүй. Чингис ихийг багаас эхэлсэн. Төр улсаа төвхнүүлэхийг ажлаа бие гэрээ төвхнүүлэхээс эхэлсэн. Тэр цагийн салхинд цохиулж ботарсан аргалын цог шиг овог аймагуудынхаа тэмцэл зөрчил дунд ширээгдэж тодорсон. Бутарсан улсаа нэгтгэх нь Монгол овогтны аврал гэдгийг тэр харсан. Тэгэхгүй бол монголчууд сүрхэн гэдгийг тэр ойлгосон. Гадны хатгаас нь давтан хэмлэлдэх биш. Дотроо хүчээ нэгтгэхийг тэр эрхэмлсэн. Тэр чадсан. Чингис эзэн төрнийг, төртөө гүрнийг, хуультай гүрнийг байгуулж чадсан. Эрхэм монголчуудаа, Чингис хаан төрийн засаглалыг хуулийн засаглал гэж үздэг байсан. Монголчууд гэртээ ороод ёс заншлаа. Гэрээсээ гараад хууль дүрмийг дагаж ирсэн ард түмэн. Таавд хуультай төртөө гүрний үрсад. Таавд ёс журамтай ээж аваас үүссэн хүмүүсээ. Таавд ахамдаан алд дүүгэн дэлэм хөндлөж ирсэн. Тэнгэрийн дор төрж, хуулийн дор амьдрна гэж хэлэлцдэг. Таавд хуультай хаанаас төрсөн ёстой, журамтай, ястай хүмүүсээ. Монголчууд бид өөрсдийгөө ястаа махиддаг, ёстой хүн гэж ярилцдаг. Энэ бол монгол хүн хууль журам, ёс заншлаа дагадаг хэвшилтэй гэдгийг хэлсэн үг. Хууль биелүүлдэг хүнийг, төрийг, төшөмдийг сайн гэж тодтогдөг уламжлал бидэнд бий. Чингис хаан алтан төргөж сургасан удаатай. Их хаантан алтан төрийг хатамжлан дагвал ариун нэр ирнэ гэж хэлдэг байсан. Алтан төрийг хатамжлан дагна гэдэг бол төрийн хууль тогтоомжийг ялгамж үгүй даган биелүүлнэ гэсэн үг. Өнөөгийнхөр бол хуулийг иргэнч биелүүлнэ, төшөөнч биелүүлнэ гэсэн үг. Баянын ч хуулийг дагна, ядуун ч хуулийг дагна гэсэн үг ээ. Хуулийг зөрчсөн бол даварсан дарга шийтгэл хүлээн, иргэнч хариуцлага хүлээн гэсэн үг. Хүн үйлдэлээ хариуцах ёстой. Түүнийг шударгас гэдэг. Ийм шаардлага Чингисийн үед ч байсан, өнөөдөр ч байх ёстой. Ийм тогтсон сайн ёсыг хүн төрөлхтний үнлэмж, үнэт зүйл гэж хэлдэг юм аа. Төр улс уршигын үндэс бол хуулийн шударга хэрэгжилт. Энэ зарчмыг бидний өвөгдөөдс хэлбэрлэлтгүй мөрддөг байсан. Хуулиар тогтнуулсан улс гэр бат бүх гэдгийг тэд мэддэг байсан. Ямар ч хүний төрийн улсын явх зам бол хууль гэдгийг тэд яс махандаа шингэтэл ойлгосон. Тиймээс ч тэд нэр хугарахаас яс хугарахыг илүүд үздэг байсан. Хууль зарилэг зөрчснөөс амиа өгөхийг илүүд тооцдаг байсан. Чингис хаан алд бие минь алжаавас алжаа тугаа. Ахуй төр минь бүү алдар дугаа гэж сургасан. Ийхүү их хаантан төрсөн бие минь мөнх биш, төр улс минь мөнх оршгэ гэж зарилэгдсэн юм аа. Ахуй төр аюулгүй байдал гэдгийг Чингис хаан хууль зарилэг түүний хэрэгжилт гэж ойлгож явсан. Энэ бол Чингис хааны агва бэлэг шингэсэн сургаал билээ. Ялгамж үгүй хэрэгждэг хууль, дэг журмал төрсөн бүхний ард хоцрох улс гүрнийх нь үндэс болдгийг их хаан олж хэлсэн нь энэ юм аа. Хатагтаа ноёдоо. Чингис хааны үед дэлхий агшисан юм аа. Бүр талан хүртэл агшисан. Чингис хаан дэлхий хязгаартаа химжээтэй гэдгийг хүн төрлөختөнд мэдрүүлсэн. Чингис хаан дэлхийг химжээнд нь тавьсан хүн. Чингис хаан дэлхийн сайн сайхныг зөвхөн орон зайн утгаар хараагүй. Тэр дэлхийг дэглэм журмаар инк хамгалангаар засаглахыг зорьсон юм. Дэглэм журам тогтвол инк хамгалан тогтдгийг тэр мэддэг байсан. Түүний хувьд аян дайн бол инкийг тогтоох арга байсан юм а. Оросын их эрдэмтэн Лев Гомелев Чингисийн дайн хийх шалтгийг үүлийн эрх гэж тодорхойлсон байдаг. Бусдын зүгээс үйл лай ихудвал их хаан ирхээддэг байсан. Монголчууд шалтгаангүй дайн өдөөдөггүй байсаа. Үүлийг дарж зөвийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэд дайтдаг байсан. Монголчууд зөвхөн дайлаад өнгөрөөгүй. Дайлсан очисон газар бүртээ үлддэг байсан. Тэр үед бурууг зөв болгох, хатууг зөөлөх нь хэцүү ажил байсныг түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэсэн байдаг. Монголчууд төрийг ард түмэн байгуулдгийг заадаг байсан. Их хурлдаа хийж их гэргийг хилцүүлж байсан. Сайн төрийн үндэс, сайн хууль гэдгийг монголчууд мэдрүүлсэн. Их засаг хуулийг оцсон газар бүртээ хэрэгжүүлдэг байсан. Монголын эзэнт гүрэн баривал хуультай шүүвэл шүүгчтэй байсан. Залгамж чанар нь үл алдарх алтан аргамж, төрийн хар хайрцаг дотоод гадаад бодлоготой байсан. Мортой буухач залган хурдлах, морин гүйдэл цорилсан өртөө шуудантай байсан. Монголын эзэнт гүрэн 10-т тулгуурлсан цэргийн нэгжтэй, төмөд тулгуурлсан захиргааны бүтцтэй байсан. Нэг хүн шиг 10-т нижгээд этгээдээс хүчтэй. 10 хүн шиг 100-т, 100 хүн шиг 1000-т, 1000 хүн шиг бумт улс үндэсний төрийн сүр болохыг тэд мэддэг байсан. Харилцаа холбоо морин өртөө хөгжүүлж, татвар түрээс тогтоож, цаасан мөнгө хэрэглүүлж, өмд өмсүүлж, од эрхсийг судлуулж, шинжлэх ухааныг дэмжиж, ном түүх бичүүлж, сургууль эмлэг сүм хийдийг бариулж явсан юм а. Чингис хаан биеийн хүчнээс билгийн хүчинд илүүтэй итгэдэг байсан.
Сэтгэлийг нь эзэмдвэл биен хаа холдох уу гэж ярьдаг хаантан байла.
Тэрээр шүтлэг бишрэлт хүндэтгэлтэй ханддаг байсан. Шүтдэг бурхан уншдаг судар нь өөрч хүний шүтлэг бишрэлт тэг шандвал тэр эрхчлөө болно. Улмаар амар амгаланд хүрч болно гэдгийг Чингис хаан мэддэг байсан. Эрхэм нөхдөө, Чингис хааны үед дайн зөвхөн эвдлийн сүйтгэлт, эзэрхийлэн түрмгийлэл байгаагүй. Дайн бол нээлт байсан. Царцсан
төгжгдмлийг нээх нээлт байсан.
Харгислэл хатууг зогсоох, сайныг дэмжих холбох арга байсан. Шин газар, шин соёл иргэншлийг олж, бас шинээр дэглэм журам тогтоодог байсан. Тэр жинхэнэ утгаар нь дор нөрнийг сэрэж, сэргээж бас холбосон юм аа. Тэр хагдсан улсыг хамтдахж, бутарсан улсыг бүрдүүлж явсан. Чингис хаан хамгийн үнэт өв, хамгийн үнэнч нөхдөө дайн тулааны талбараас олдог байсан. Дайн дажинг дэглэм журмаар номхотгож болохыг тэр бусдад заасан. Дайн бол түүний хувьд засаглан шийтгэх, эзлэн тохинуулах арга байсан. Тэр аргыг өөрийн нутагдч, хүний нутагдч ялгамж үгүй хэрэглэсэн. Тэр үүлийн эрхийг эдэлж дайтаж явахдаа хүнийг, төрийг засаглах ухаанд суралцсан юм аа. Улсыг засах бэлэг сургаалыг цуглуулж бас түгээж явсан. Чингис хааны амьдралынхаа турш цуглуулсан бэлэг сургаал нь нэгэн үед бус, мянган үед хүн төрлөختөн хэрэгжилж болох учир зүв том ёолол юм. Тэмүүжин анд нөхтөө жаргал цэнгэл дундаас олоогүй. Түүний хамгийн үнэнч түшээд нь зовлон дундаас олдсон юм. Борч, мухлаа, зэлэм, сүбэдэ. Тэд нар бол Чингис хааны зовлонгоон хуваалцаж олсон сайн нөхтөн байсан. Сайн хаанд сайн нөхөр хэрэгтэй, сайн төрд сайн түшээ хэрэгтэй. Чингис хаан өөртөө үнэнчээс илүүтэй төр түмэндээ үнэнч хүнийг хайдаг байсан. тэр замд тосныг ус зарчим дүнчиг дэмждэг байсан.
Тэр хоёр сэтгэлтэн ус чин үнэнч тууштай сэтгэлийг илүүд үздэг байсан.
Тэр өөрийг нь дагсныг магтсныг ус тэр өөрийн үжил бодол санааны энд дүүцгүүц хүнтэй шадралдаг байсан. Тэр өвгдээцсийнхээ хэв ёсыг сахиж бусдын ач тусыг мартдаггүй хүн байлаа. Тэр ачлахан ачилж, яллахан ялалж, уучлахан уучлж мэддэг хүн байлаа.
Эрхэм иргэдээ,
Тэнгэрээс сонссон мэт, Тэнгэрээс сурсан мэт Чингис хаан сайныг таних өвдөстэй байлаа. Тэр нүдэндээ галтаа, бийдээ эрдэмтэй, оюундаа номтой хүн байсан гэдэг. Чингис хаан таван эрдэм тэгш бүрдсэн хүний чимэг явжтэй. Тэр хүний сайныг олж нөхөрлөж, газрын сайхныг олж нутгалдаг байсан. Тэр тарааж явсан ч цуглуулж явсан юм аа. Тэр шижир адил шигшигдсэн эрдэн мэт бүгдийг түүж явсан. Тэр сайн бүхнээ Монголдон үлдээсэн. Монгол хүний чанарт. Тэр сайн бүхнээ Монголдон үлдээсэн. Монгол хүний чанарт. Монгол газрын гоо сайханд үлдээсэн. Монголын төрийн ёс журамд Монгол ахуд үлдээсэн. Зарилэг сургаал захиас болгож үлдээсэн. Монголын нэр сүр алдар суу, алдаршгүй түүх болгож үлдээсэн. Эзэн Чингис богдын хөх толбот өр хойцсон эдүүгээ ээж аваа баясхан мэндэлсээр байна. Монголчууд улам олуулаа болох ёроол үргэлжилж байна. Монголоо гих санаанд монголчууд нэгдэж улс гэрээ урагшлуулан дэвжээхийн төлөө зүтгэж байна. Чингисийн байгуулсан төрн сүлдтэйгэ тамхтаага эзэттэйгэ мандаж явна.
Монголын төр төмөн их эзэн хаанда их Монгол гүрний 900-ны өнгөн дээр ийхүү ёроол өргөж байна.
Чингисийн сэргүүдийн унаж явсан намхан хээр морд манай айл бүхний адуунд байгаа. Чингисийн төрж өссөн эсхийгэр Монгол нутгийн хээлэнд халуун голомттойгоо үн тоон нь хөлөрсөн шигээ орчлонгийн өглөө бүхний тосдог. Түүний шүтэж явсан Монгол эжийн Монгол хүн бүрт Монгол айл бүрт заяадаг юм аа. Чингисийн өмсөж явсан дээл хэрэглэж явсан бичиг үсэг хэл аялгуун одоо ч байна. Чингисийн их цагаан туг хар сүлдийг манай ард түмэн манай цэргүүд өнөөдөрч шүтэж явна. Чингисийн тогтоож явсан хууль шудраг ёсыг Монголын төр өнөөдөрч эрхэмлэн хатамжилж явна.
Эрхэм монголчуудаа, эзэн богд Чингис хаан бол Монгол үндэстний цаглашгүй орших орион дээд шүтээн юм аа.
Чингис хаан хутагт ховлгаан байгаагүй. Чингис хаан мах цусанд төрсөн Монгол хүн л байсан. Монголчууд бид Чингис хаанаа ямар учраас үндэстний бахархал гэж үзэх болвоо? Онон хэрлэн туулын эхэнд төрсөн тэр Монгол хүү Монгол үндэстнийхээ бахархлыг биедээ шингээж, баяжуулж, бас амьдруулж чадсан юм аа. Үндэстний бахархал гэдэг бол хүнд шингэсэн, хүнээр дамжсан, хүний бүтээсэн бахархал юм. Чингис хааны бүтээсэн түүх бол агваа их, арилшгүй тод түүх юм. Дэлхийн түүхнээс Чингисийн түүхийг салгах аргагүй. Францын гоо Филипп Оромын папаас эхлээд Орсын вангууд, Хятадын даао, Европын ханилгууд, Энтикийн могуул, Арабын султаанууд Чингис хаантай болон түүний үр ач нартаа арилцаж явсан. Энэ түүх арилжгүй бөгөөд саяхны мэт санагдах нь гагцгүй Тэнгэрийн таалал үзээ. Хүн төрөлхтний хэдэн үедээ нэрийг нь андхаа байсан их хүмүүс бий. Их Атила, Юлиус Цезар, Македоний Александр, Христофор Колумб, Наполеон Бонапарт. Гэвч тэдэнд мянган жилийн дуурсголт хүм болох Чингис хааны өмнө алхах хов дутдаг юм аа. Чингис хаан дэлхийг талдан ортол агшааж дэглэм журам гэдгийг ертөнцид таниулсан. Хүний шид төрийн ёсыг хүн төрлөختөнд өөрт нь ойлгуулсан. Тийм ээ, Тэнгэрийн элч бидний хаан бахархал бол яахарахгүй Тэмүүжин Чингис хаан юм аа. Одоо цагийн эрдэмт зарим сартваахууд Чингис хааныг өнөөгийн дэлхийг үндэслэгч гэдэг дүгнэлтэд нэгдэх боллоо. Монгол хаад очисон газар бүртээ хамгийн хатуу бас соёлтой тооцогдож байсан тохиолдол бишээ. Тэд хамгийн удаан орших дэг журам, үнэт соёл, бэлэг сургаалыг үлдээж байсан нь улам бүр тодорсоор байна. Энэ бол Монголын, монголчуудын түүх, уламжлал, соёл хичнээн их өгөөж, хичнээн их үржил шимтээ, бас ямар их баялаг дундуршгүй болохын баталгаа юм. Эрхэм нөхдөө, Чингис хааны үр хойч дундаас түүний байгуулсан төр улсыг сайн авч явсан нь ч би, муу авч явсан нь ч би. Түүний нэрийг ашиглаж зарилэг хуулийг нь дагсан нь ч би, умурцсан нь ч би. Нэрийг нь хэлж алдар сууг нь магтахаас, ойг нь тэмдэглэхээс айж бэргэн ялдунж явсан үе монголчуудад би. Гэвч Чингис хаан бүмэн сумны зэвнээс тодорх ганц алтан зэм мэт цагийг нэвтлэн, цагийг эзлэн оршисоор байна. Түүний орших газар нь Монгол ахуй, Монгол төрийн дэг жаяг хууль дүрэм. Монголын дээд уламжлал, соёл, ёс заншил юм аа. Иймээс Монголыг мэдэх гэвэл Чингисийг мэдэх хэрэгтэй, Чингисийг мэдэх гэвэл Монголыг мэдэх хэрэгтэй. Чингисийн болон түүний үр хойчийн өв соёл түүх бол оюун түн шавхаа дуусшгүй их юм аа. Оюун мөхсдөх их өв, үл зөрчигдөх төрийн ёс гэж байдгийг бидний хаан газарт буулгаж чадсаа. Их гүрний жаргалч их зовлон чих байдаг. Наран урхаас наран шингэх хүртэл засгалахад зангараг хэрэгтэй. Тэр тусмаан их гүрнийг засаглах зангараг. Тэр зангараг бол цэрэг айрамч биш, зам харгууч биш, өр төлбөрч биш. Тэр бол хүн гүрнээс ихтэй төрийн хатамжлан биелүүлэх хууль дүрэм, дэглэм соёл байсан юм а.
Чингис хааны нэр их газар орон эзэлснээс илүүтэй их хуулийг тогтоож, их ёсыг сахиулж явснаар мөнхөрсөн юм. Чингис хаанд нялуун магтаал зохихгүй. Түүний тухай цаг хугацаа ярддаг юм. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ, хатагтай ноёдоо.
Чингис хаан Мөнх Тэнгэрийн хүчинд итгэдэг хүн байсан. Тиймдээ ч түүний бүтээсэн гүрэн улсын их соёл, энэ хамглан, хөгжил дэвшил Тэнгэр мэт оршдог юм аа. Эдгээр үнэт зүйлс газрынхны Тэнгэрт хандсан мөрөөдөл болон өнөөдөрч орчсоор байна. Их гүрэн үүсгэж, гүрэн улсын жаргал зовлонг тэнцүүлэх гэдэг газар заяатнуудын хувьд амаргүй. Тэнгэр заяатны зөвхөн Тэнгэрт тэтгэгдсэн түмний төлөө зүтгэх хувьтай хүний хийх ажил юм аа. Тэнгэрийн зарилгыг газарт өв тэгш хэрэгжүүлж чадах тийм хүмүүсийн хийх ажил юм. Түүнээс биш өөрийнхөө хууль зарилгын дээр бусдыг түүний доор барих гэдэг дур зоргоороо хүсэл хясалдаад илгэсэн нэгний хийх ажил бишээ. Тэнгэрийн зарилга гэдгийг энгийнээр одоочлон ойлгох юм бол хууль түүний тэгш хэрэгжилт юм шүү дээ. Чингис хаан бол газрын зовлон гаталж тэнгэрийн заяаг олсон хүн юм. Түүнд цаг үе ямар байх нь сонирн биш байсан. Хамаагүй байсан. Тэр цаг үедээ гомдлож цаг үеэн хорлож яваагүй юм аа. Тэр хідэн давхар саад бэрхшээл үзэн ядалт атаархал хорслыг давдгал байсан. Тэр олон давхар хэрэм ордыг нэвтэлтгэл байсан. Чингис хаан газар хичнээн уудам, ус хичнээн гүн, уулс хичнээн өндрийг оошоодоггүй байсан. Тэр зовлон бэрхшээлийг тоодоггүй хүн байсан. Тэр үүлийн эрхийг эрхшээж күрх газраа хүрч хийх ёстойгоо хийдгэл байсан. Тэр уул талын борг өвс шиг олноос хүнд хэрэгтэйг гүрэн улстай хэрэгтэйг олж хийж чаддаг байсан. Монголчуудыг тэнгэр заяатай гэж үздэг. Бид тэр заяандаа ч итгэдэг. Учир нь бидний дундаас тэнгэр заяат хүмүүн Чингис хаан тодорсон юм аа. Тэнгэрч бидэнд хишгэн хайрласан. Энэ Монгол газар шорон дээр биднийг төрүүлсэн. Тэнгэр заяа гэдэг бол амнаас илүү хайрлах өвтөө эрх ашигтай тийм үнэтэй заяа гэж би ойлгодог. Тэр бол Монгол хүн болж төрөх заяа юм аа. Би итгэдэг. Бидний өвдөдсөн биеийн газарт бэлгэн тэнгэрт байгаа гэдэгт би итгэдэг. Бидний их өвг хойчийн үр садаа харж ивэж яваа гэдэгт би итгэдэг. Бидний өвг дээдс өөрийн зургийг дарж тэнгэрийн зарилгийг биелүүлж явсан. Тиймдээч тед тэнгэрт тэтгэгдсэн юм аа. Тэнгэр заяат Монгол төмөн мөнх оршгэ. Тэнгэрлэг эцэг эзэн богд Чингис хаан минь мөнх оршгэ.